ยกรัฐมนตรีลาวเน้นย้ำว่าลาวได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของอาเซียนหลายขึ้นนับมือแต่ความแตกต่างกันของการพัฒนาทางเศรษฐกิจยังเป็นปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขสงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านท่องสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวได้แถลงเน้นย้ำในโอกาสการก่อตั้งกลุ่มอาเซียนครบรอบ45ปีในวันที่8สิงหาคมนี้ว่าการที่สปป.ลาวได้เข้ามาเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนในตลอดระยะ15ปีมานี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ซอยเสริมสร้างบทบาทของลาวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม้นนับจากการที่ลาวได้เป็นประธานเวียนของอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในปี2004ก็ได้เฮ็ดให้ลาวเป็นที่ยอมรับในเวทีสากลนับแต่นั้นมาและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมและมหกรรมนานาชาติที่สำคัญอีกหลายครั้งเช่นการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมนานาชาติว่าด้วยการต้านระเบิดสังหารและที่สำคัญก็แม่นได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปครั้งที่9ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่5-6พฤศจิกายนปีนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งด้วยการที่ได้รับความไว้วางใจดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของลาวอีกด้วยโดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการค้าและการลงทุนของต่างประเทศในลาวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีส่วนผลิตภัณฑ์รวมภายในก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็ยังเฮ็ดให้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวดีขึ้นนับมืออีกด้วยแต่ยังไงก็ตามท่านทองสิงห์ก็ได้เน้นย้ำว่าปัญหาความแตกต่างกันของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนด้วยกันยังถือเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไขให้ได้อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าความแตกต่างกันในระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอาเซียนไปสู่การเป็นประชาคมนานาชาติอันหนึ่งอันเดียวกันในปี2015ดังที่ท่านทองสิงห์ได้ให้การยืนยันว่า
แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาเซียนก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายประการที่จะต้องได้สืบต่อร่วมมือกันแก้ไขเป็นต้นแม้นปัญหาความแตกต่างกันด้านการพัฒนาในอาเซียนซึ่งความแตกต่างด้านการพัฒนานี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างประชาคมอาเซียนให้สำเร็จในปี2015
โดยอิงตามสถิติของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนก็ได้ระบุว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ายอดผลิตภัณฑ์รวมภายในของสิงคโปร์สามารถทั่วเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนได้ถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งถือเป็นรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่าประชาชนไทยลาวและพม่าถึง10เท่า50เท่าและ100เท่าตามลำดับนอกจากนี้ท่านทองสิงห์ก็ยอมรับด้วยว่าปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวประการหนึ่งก็คือคุณภาพทางด้านการศึกษาโดยมีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาขาดแคลนด้านงบประมาณโดยถึงแม้ว่าสภาแห่งศาสตร์ลาวจะได้รับห้องเอาแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาแห่งศาสตร์ถึงปี2015อย่างเป็นทางการแล้วก็ตามหากแต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณก็ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ทั้งนี้โดยในศกเฮียนประจำปี2011หา2012ที่ผ่านมาถึงแม้นว่าในทั่วประเทศลาวจะมีโรงเฮียนประถมอยู่ถึง 94% ของจำนวนบ้านทั้งหมดซึ่งเฮ็ดให้ 91.6% ของเด็กน้อยในวัยเฮียนทั้งหมดมีโอกาสได้เฮียนหนังสือในระดับประถมส่วน 68% ก็ได้เฮียนจนจบชั้นมัธยมต้นก็ตามหากแต่ว่าโอกาสได้เฮียนในระดับมัธยมปลายและปริญญาตรีนั้นยังถือว่ามีอัตราเฉลี่ยที่ต่ำหลายรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA